რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია. ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანოა შუმა დღეს პარლამენტს მიმართა რეკომენდაციით განსაკუთრებული მსჯელობის აგნად აქციოს ქალთა მიმართ ძალადობის საშიში ტენდენცია. ნანუაშვილის განცხადებით პარლამენტმა უნდა გამოიყენოს საპარლამენტო დემოკრატიული კონტროლის მექანიზმი და პრობლემის განსახილვად უახლოეს ხანში მიიწვიოს საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წევრები. ომბუდსმენის შეფასებით მისასალმებელია საქართველოს პარლამენტის მიერ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ გამიმართული, თუმცა პრობლემად კანონის აღსრულება რჩება. უჩანანოაშვილის ინფორმაციით, გენდერული უთანასწორობის ნიადაგზე ბოლო 6 თვის განმავლობაში საქართველოში მოკლულია 20-ზე მეტი ქალი. კუტაისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბეშვილს 5-წლიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული სხვისი ქონების უკანონო დაუფლების და დასაქმების სახელმწიფო პროგრამაში აღმოჩენილი დარღვევების ბრალდებით. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმეზეც. მას დასაქმების სახელმწიფო პროგრამაში დარღვევების გამო 50,000 ლარის ჯარიმა აქვს შეფარდებული. ოფიციალური ვიზიტით იაპონიაში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. მის თანხლებ დელეგაციაში არიან პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, პარლამენტის და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები. პირველი შეხვედრა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს გამართა საგარეო საკითხებში იაპონიის სახელმწიფო მინისტრთან მინორუ კიუჩისთან. საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შეხვედრისას განიხილებოდა საქართველო-იაპონიის ურთიერთობის განვითარების საკითხები და ოკუპირებული რეგიონებში შექმნილი ვითარება, მათ შორის რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტი. თენგიზ ფხალაძის განცხადებით, დღევანდელი შეხვედრისას ცნობილი გახდა, რომ მომავალი წლის საგაზაფხულო სესიაზე იაპონიის პარლამენტი იმსჯელებს ოფიციალურ დოკუმენტებში საქართველოსთვის სახელის შეცვლაზე და იაპონიაში დამკვიდრებული გრუზია ჯორჯიად გადაკეთდება. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტი ტოკიოში შეხვდა იაპონიის ბიზნეს თანამშრომლობის ორგანიზაცია როტო ბოს პრეზიდენტ ტაკაშინი შიოკას და 15 მსხვილი კომპანიის წარმომადგენლებს. შეხვედრისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საქართველოს ბიზნესზე ორიენტირებული მთავრობა ხავს, ეკონომიკური განვითარება კი ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი სტრატეგიული მიზანია. პრეზიდენტი იაპონელ ბიზნესმენებს ესაუბრა საქართველოში ბიზნესის წარმოებისთვის არსებულ ლიბერალურ გარემოზე და აღნიშნა, რომ ამ კუთხით ქვეყანა ერთ-ერთი ლიდერია. 4 ადამიანი, მათ შორის საფრანგეთის უმსხვილესი ნავთობკონცერნის ტოტალის პრეზიდენტი კრისტოფ დე მარჟერი დაიღუპა მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტში, სადაც მცირე ზომის კერძო თვითმფრინავი ფალკონი აფრენისას შეეჯახა თოვლის საწმენდ ავტომანქანას. სერიოზულად არ დაშავებულ ავტომანქანის მძღოლი, რომელიც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. კატასტროფის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ძირითად ვერსიებად განიხილება ხმელეთზე ტრანსპორტის მოძრაობის წესების დარღვევა, პილოტის ან დისპეჩერების შეცდომა და არა ხელსაყრელი ამინდი. 2008 წელს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პოლონეთის მაშინდელ პრემიერ-მინისტრს დონალდ ტუსკს უკრაინის გაყოფა შესთავაზა. ამის შესახებ ამერიკულ გამოცემა პოლიტიკოს განუცხადა პოლონეთის სეიმის თავმჯდომარემ რადოსლავ სიკორსკიმ. მისი ინფორმაციით პუტინმა ამ წინადადებით ტუსკს მოსკოვში ვიზიტისას მიმართა. რადოსლავ სიკორსკი, რომელიც წელს სექტემბრამდე პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს დონალდ ტუსკს მოსკოვში ვიზიტისას თანახმდა. სიკორსკის განცხადებით შეხვედრისას პუტინმა თქვა, რომ უკრაინა ხელოვნურად შექმნილი ქვეყანაა, ლვოვი კი პოლონური ქალაქია და რუსეთს და პოლონეთს ამ ვითარების ერთად მოგვარება შეუძლიათ. სიგორსკის ინფორმაციით დონალდ ტუსკს ვლადიმირ პუტინის ამ წინადადების საპასუხოდ არაფერი უთქვამს, რადგან იცოდა, რომ საუბარი იწერებოდა. თუმცა პოლონეთს ასეთი ინტერესი არასდროს ჰქონია და ეს რუსეთს ცხადად გააგებინა, განუცხადა ამერიკულ გამოცემას პოლონეთის სეიმის თავმჯდომარემ. სიგორსკის განცხადებებს სიცრუე უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჭიკიძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ბერლინში. დღეს ის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს შეხვდება. დაგეგმილია მაია ფანჭიკიძის შეხვედრა კანცლერის მრჩეველთან კრისტოფერ ჰოისგენთან.
მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლების 1-საათიანი გადაცემა გენდერული ამბების ამშაბათობით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემის თემად შევარჩიეთ ერთ ესეთი საკითხი: ოჯახის სოციოლოგია. Რა არის ოჯახი? რისგან შედგება, რას წარმოადგენს ზოგადად ოჯახი, როგორი სოციალური ინსტიტუტია ის, რა სტრუქტურული წარმონაქმნია და რა ნაწილია ის მთლიანად სახელმწიფოსი და საზოგადოებისა მთლიანად. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ამ თემაზე ემზარჯგერენაია ყოყოლება სტუმრად სოციოლოგი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ თამარ კორძაიასთან ერთად, ის გახლავთ პარლამენტის წევრი დეპუტატი, და თამარ კორძაიასთან ერთად უფრო გავშლით, ასე ვთქვათ, ბოლო დროს სავალალოდ გახშირებულ ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხს და ვეცდებით, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ხედვა წარმოვადგინოთ ჩვენს ეთერში იმის თაობაზე, თუ რას გეგმავს ხელისუფლება, იგივე საკანონმდებლო ორგანო, საკანონმდებლო ცვლილებების თვალსაზრისით, გასულ კვირას ცვლილებები შევიდა ძალადობის, ოჯახური ძალადობის შესახებ კანონში, გამკაცრდა გარკვეული ნორმები და აი ამ საკითხზე ჩვენ შემოგთავაზებთ თამარ კორძაიას ხედვასაც, მის დამოკიდებულებასაც და პირველ ნაწილში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ემზერჯ გერენაია სოციოლოგი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩართვა გვექნება გადაცემის მეორე ნაწილში, იმიტომ რომ დღეს მთავრობის კანცელარიასთან იგეგმება აქცია პერფორმანსი ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობის წინააღმდეგ. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ჩაგვერთვება ადგილიდან და ეცდება რომ ამ პერფორმანსის, ასე ვთქვათ, მონაწილეებსაც გაგვასაუბროს. დაგველოდეთ ახლა რამდენიმე წუთში ჩვენ ემზარჯ გერენაიასთან ერთად დავიწყებთ უკვე საუბარს დღევანდელი დაანონსებულ თემებთან დაკავშირებით. She's made of candy. Taubrundit, Radio Tausuplebis Eterši, kada cemit Kender, Ulian Bebi, Emzar, Gerenaia, Shemoguert, da sociologi, Mugesalme, Bitemzar. Da, Rogorts, Moskva, Chesavalši, Tweet, Visa, Ubrept, Dres, Chuen, Temaze. Როგორც არის ოჯახი, ანუ ოჯახი როგორც სოციალური ინსტიტუტი, ოჯახი როგორც საზოგადოების და სახელმწიფოს შემადგენელი აი ეს მიკროელემენტი. თუ სწორად არ ვამბობ და ასე შემდეგ, მე ესეც გავშალოთ. Модит ай зогадат ოჯახის социологиязе შესავლისთვის რამდენიმე სიტყვა ვთქვათ ემზარ რა არის საერთოდ რა ინსტიტუტია რა ფენომენია რისგან შედგება და შემდეგ უკვე გადავიდეთ სხვა საკითხებზე დღეს რას წარმოადგენს
კაცობრიობა ოჯახის მრავალგვარ ფორმას იცნობს და ჩვენი მსმენელებისთვის ეს ძალიან კარგად არის ცნობილი ჩვენ ვიცით დაუშვათ ოჯახის ფორმას და ერთ მამაკაც რამდენიმე მეუღლე ყავს პირიქით შემთხვევებიც არის რაც არ უნდა სასაცილოდ მოიჩვენოს ვინმეს და არის თანამედროვე ნუკლეარული ოჯახი, გაფართოებული ოჯახი, გაფართოებული ოჯახი არის ამ რამდენიმე თაობის ადამიანი ცხოვრობს ერთად ერთ სახლში. ასეთი ოჯახები ჩვენ ქონდა მაგალითად ჩვენს მთიანეთში, სვანეთში მაგალითად, სამეგრელოში, ყო ასეთი ოჯახი მთელ საქართველოში გარკვეულ პერიოდში ასეთი რამ არსებობდა და ასევე
მრავალთაობიანი
ოჯახი, სადაც ბაბუა წინაპრები ყველანი ერთად ცხოვრობენ ერთ სახლში და თანამედროვე ტენდენცია ოჯახის განვითარებისა გახლავთ ნუკლეარული ოჯახი, ერთთაობიანი ოჯახი და გარდა ამისა თანამედროვეში გვაქვს კიდევ უამრავი სხვა ფორმა ოჯახის, მაგალითად სახელად რომ ერთი მშობელი ზრდის შვილს და ასე შემდეგ და ეს არის ესე ასეთი ოჯახი. ესეთი ოჯახები გვაქვს. რავფერვანია ეს ოჯახებისა. გარდა ამისა ჩვენი საზოგადოების განსაკუთრებით მტკივნეული გახლავთ, როცა საუბრობენ ხოლმე, ამ საუბრობთ ხოლმე ერთსქესოვანთა ოჯახებზე და ეს არის რაღაც ტიპის მოვლენა, რომელიც ჯერ ჩვენთვის უცნობია და მიუღებელია და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეც რეალობაა და თუ გინდა რომ რეალობა დავინახოთ, უნდა თქვა რომ ესეთი რამეც არსებობს სხვაგან და ალბათ ესე იგი ასეთი რაღაცა გაჩნდება ახაც როცა ამის ესე იგი ძაფრი მოთხოვნა იქნება და ასე შემდეგ. Ну ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მრავალ სხვა ფაქტორზე. მაგრამ ახლა მიმის თქვა მინდა რომ თქვენ წამოწეთ ოჯახისა და სახელმწიფოს თემა.
Ай,
მაგალითად, არისტოტელესთან და ანტიკურ მოაზროვნებთან არის, რომ ოჯახი არის ესე იგი სახელმწიფო საფუძველი. თანამედროვე სახელმწიფოც ოჯახს გარკვეულ ყურადღებას აქცევს. ამიტომ არის რაღაც პროგრამები რო არსებობს შვილების გაზრდაზე, ამაზე, უამრავი სოციალური რაღაცა არის. ოჯახი ეკონომიკური გარდა ამისა, რომ ადამიანები ოჯახს ჩვენ ქმნით, ჩვენი ემოციური გრძნობებიდან გამომდინარე, სიყვარულით, ზოგჯერ ანგარიშითაც, მაგრამ ასეთი ოჯახების მტკიცეა ხოლმე როგორც წესი, გაჩნია პარტნიორული ურთიერთობები როგორ არის დაგებული, მაგრამ ოჯახი ძირითადად ადამიანთა ემოციური ურთიერთობაა, რომელსაც მე საერთო მეურნეობა უჩნდება. და ეს საერთო მეურნეობა არის ეკონომიკა, მე შვილების მიმართ პასუხისმგებლობა, მეგობართა წრე, საზოგადოება და ასე შემდეგ. და ოჯახი არის, როგორც ერთი რუსი ფილოსოფოსი ამბობდა, როზანოვი, ყველაზე არისტოკრატიული ფორმა ადამიანთა თანაცხოვრების. მაგრამ რაც არ უნდა ლამაზი სიტყვა იყოს, ოჯახი დღეს მაინც კრიზისს განიცდის და ჩვენ ხედავთ,
რომ ანუ ეს არისტოკრატიულობა ეცლება
ყველა. ეს არისტოკრატიულობა ეცლება და ასე შემდეგ ოჯახი მაინც კრიზისს უკვე სხვა სხვა ტიპის ოჯახებს ვაწლებთ, მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ სახელმწიფოს ინტერესი კი არის ოჯახების, ასე ვთქვათ, სოციალურ ეკონომიკური ან სხვა ტიპის უზრუნველყოფა. მაგრამ თანამედროვე სახელმწიფოების ცენტრში დგას ადამიანის უფლებები. Თუ მაგალითად ადრე და ჩვენს ქართულ კულტურაში გვაქვს ხოლმე რომ ოჯახის ამბავი გარეთ არ უნდა გავიდეს და ცოლ-ქმრული და ოჯახური დავები და პრობლემები უნდა მოგვარდეს ოჯახშივე, ამას ამბობ და ეს მეზობელმაც არ უნდა გაიგოს და ნუ უკიდურეს შემთხვევაში ძალიან ახლობელმა ნათესავმა ან მეგობარმა შეიძლება გაიგოს ესე იგი ოჯახური პრობლემების შესახებ, რომელიც ძირითადად არის დაკავშირებული ცოლ-ქმრულ ღალატთან, სექსუალურ პრობლემებთან და ასე შემდეგ, რაზეც ესე იგი დუმან ხოლმე. მაგრამ ახლა ჩვენ ცხოვრობთ სხვა რეალობაში და ადამიანები ამაზე იწყებენ და არსებობს რეაქცია ამაზე. და ეგ არის პრობლემა და ამიტომ პრობლემა ის კი არ არის, რომ ახლა უკვე ეგრე არ არის, ახლა შემოდის ადამიანის უფლება, რაც ეუბნება, რომ ოჯახში ცოლ-ქმარი რო არის ცალ-ცალკე პიროვნებაა და ინდივიდია. ოჯახი კი არის
ესეთი ერთ ინფორმაციაზე გადასვლა რთული პროცესი. ეს დაკვირვების შემთხვევაში ეს იწვევს თუ არა ზუსტად უშოთ იგივე არ ვიცი ძალოდ რაღაცა სათქმელი ზღიად გამოთქმის პროცესი და უფლებების დაყენება რაღაცა ცვლილებებს ოჯახის საფუძველში.
ჩვენ გვაქვს ტრადიციული გაგების ოჯახი.
დიახ, დიახ, სწორედ გამა ქოლოლობაში რომ ჩვენ გვაქვს ტრადიციული წარმოდგენა ქალის როლზე. ახლა მე ვიცი რომ ამაზე ბევრი ადამიანი ეს არ მოეწონება, რასაც ახლა ვიტყვი, მაგრამ უნდა თქვა რა მოსაწონეთ რაღაც. სინამდვილეში საქმე რას ეხება, იცით? სინამდვილეში ეხება მამაკაცების მე თავისუფლება სექსუალურ პლანში, ვიდრე ქალებისას. ქალების სექსუალობა ჩვენი კულტურა ძალიან ძიმეთ აკონტროლებს რა. ესე იგი, მას ქალბატონს რომელსაც რამდენიმე პარტნიორი ყავდა ქორწინებამდე, სრულად მიუღებელია ასეთი ქალბატონია სექსუალური გამოცდილებით. როდესაც მამაკაცის სექსუალურ გამოცდილებას და პარტნიორების სიმრავლეს ქორწინებამდე კულტურა მიესალმება და პრობლემა სწორედ აქ არის. როცა ხდება უბედურება ოჯახში და უშუალოდ ყოველთვის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი არის სექსუალობასთან დაკავშირებული მომენტი. გარდა იმისა, რომ არის ძალაუფლების მომენტი, გარდა იმისა, რომ ეს არის კიდევ როლებზე წარმოდგენა, სოციალურ როლებზე და სოციალურ როლებზე წარმოდგენა ისევ სექსუალობას უკავშირდება. ჩვენ ქართველი მამაკაცები ჩვენი ქალებისგან უმანკოებას მოვითხოვთ, მაგრამ ჩვენგან კულტურა ამას არ მოითხოვს პირიქით. მიესალმება კულტურა ქართველი მამაკაცის აქტიურობას და სასურველია, რომ ეს პარტნიორი ქართველი არ იყოს. და ყველა მიცით რა ეპითეტით ვამკობთ იმ ქალბატონებს, რომლებიც დაუშვათ გაბედულები არიან ამ თვალსაზრისით. აქედან წარმოიშობა კონფლიქტი. ეს არის ამას წარმოშობს მრავალპლანიან სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირებას. შესაბამისად ჩვენ, ესე იგი, სხვადასხვა სტანდარტებით ზრდით ჩვენს მომავალთაობას, ერთ ვასწავლით ერთ, მეორეს ვასწავლით მეორეს, ბიჭებს ვასწავლით რომ აქტიურები, გოგებს ვასწავლით რომ იყვნენ ესე იგი მორჩილები და ასე შემდეგ. ჩუმი, ეს იმას ნიშნავს რომ შეპასუხება არ შეიძლება. აქედან კიდე სხვა შედეგები გამომდინარეობს. ქართულ კულტურას არ უყვარს კონკურენცია, ეს არ არის კონკურენციაზე ორიენტირებული კულტურა. ეს იმას ნიშნავს რომ ქართულ მამაკაც არ ხუნდა პარტნიორი გოგო ყავდეს ქალბატონი, მე მისი მეუღლე შეიძლება რომელიც მას შეყვარდება, რომელსაც ოდესმა სხვა მამაკაცთან ქონია გამოსტილება, არ უნდა კონკურენციაში შეცვლა. ამიტომ ტელეფონის დარები, დარეკვები, ჩაწყობები და ასე შემდეგ, მარტო ის კი არ არის რაღაცა საბალ შემუშავებული კულტურა რაღაც, ასევე დაღასვას აზრისით ეს დაკავშირებულია ასევე სექსუალობასთან და ეგ არის პრობლემა.
კი ბატონო, 60 წლებში იყო ხო ესეთი მიმდინარეობა, როცა ოჯახს, ანუ აი სექსუალური კავშირის და ურთიერთობის დასამყარებელ რაღაცა ინსტიტუტადაც მოიაზრება.
დღესაც ეგრე არის. დღეს ესე იგი სოფლად ახალგაზრდების ქორწინება 18-20 წლის ასაკში და ჩვენი დემოგრაფიული ზრდა უკავშირდება სწორედ იმას, რომ ისინი ახალგაზრდები ვერ პოულობენ პარტნიორებს, ეშინიათ ამ ურთიერთობებს, ეშინიათ საზოგადოებრივ აზრს, რომ მათ ვინმე ამის გამო გაკილავს, გოგები ვერ გათხოვდებიან ამის გამო, ხოლო ბიჭებს თავისთან ავტორებთან ეკლებათ პრობლემა, რადგან მან ესე მაპატიე და პროსტიტუტკა მოიყვანა ცოლად და ასე შემდეგ და მას დასცინებენ და ასე შემდეგ. ამიტომ პრობლემის გადაჭრეს ერთადერთ გზას ისინი ხედავენ და უშუალოდ იმას, რომ სასწრაფოდ შეექმნან ოჯახი. მაგრამ 18 წლის სკოლის მოსწავლე, სკოლა ახალდამთავრებული, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ აქვს, ჯერ კიდევ ცხოვრებას პარათებზე არ დგას, პროფესიულ განათლება არ აქვს, სამუშაო არ აქვს, მერე ესენი შობლებს უქმნიან პრობლემებს საერთო ჯამში ასე შექმნილი ოჯახები. შობლებს არ აქვს ამდენი შესაძლებლობა, წარმოებაში და ოჯახური კონფლიქტი, რომელიც ეკონომიკური ხასიათისა და ის სიყვარული, რომელიც თავიდან 18-17 წელს ყველას გამოგვისტია, რომელსაც რომანტიკული სიყვარული ქვია, სრულ ჯოჯოხეთად გარდაიქმნება ხოლმე და იშვიათად ასე ამდაგვარი რომანტიკული ერთობიდან მყარი, გაწონასწორებული, შულებზე მზრუნველი, პასუხისმგებლობის მქონე ოჯახები დადგეს.
ბატონო, და კიდევ ერთი თეორია ამასევე, რომელიც ამბობს, რომ ოჯახში ზუსტად ძალადობა, კონფლიქტი მოდის, როდესაც ემოციური საფუძველი ეცლება ოჯახს. ანუ იგივე ის სიყვარული, ის განელება, ასე შემდეგ, თუ გავითვალისწინებთ სოციალურ ეკონომიკურ ფაქტორებს ასე შემდეგ და პლუს როცა ოჯახი არის მრავალთაობიანი. აი აქ კონფლიქტის მასშტაბი რა სახეს იღებს შესაბამისად? იგივე აი იგივე შვილისა და მშობელს შორის კონფლიქტი, რომელიც პროექტდება ალბათ.
ეს უკვე შორდება სექსუალობის სფეროს და წმინდა ძალაუფლების თამაშებთან აქვს საქმე. სადაც უფროსი თაობა ცდილობს უმცროსებზე მოიპოვოს ძალაუფლება, მაგალითად ცნობილი ესე იგი ძალდედამთილიანი და ასე შემდეგ, სადაც ბრძოლა არის სწორედ ძალაუფლებისათვის, ვის ხელშია სამზარეულო, ვის ხელშია უფლებები, პერანგის დაუთოება, ვინ როგორ აკეთებს საჭმელს და ასე შემდეგ. მერე შედის ეს ისეთი ტიპის ძალაუფლების დაპირისპირებაში, რომელიც საბოლოო ჯამში ან ოჯახის დანგრევით მთავრდება, ან ტრაგედიამდე მიდის ეს ყველაფერი სრული აბსურდის გამო. და ეს წარმოშობს ძალიან დიდ პრობლემას. საქმე ის გახლავთ, რომ ჩვენს კულტურაში ჩვენ ბევრჯერ მილაპარაკია ამაზე, ორიგინალური არ ვიქნები, სხვა ჩემი კოლეგებიც საუბრობენ საზოგადოებაში, ჩვეულებრივ გაიგონებ ამაზე საუბარს. ჩვენ გამოვტოვეთ რამდენიმე ეტაპი ევროპული ინტელექტუალური ცხოვრების. როცა ფროიდმა დაუშვათ კულტურის დაუკმაყოფილება ტექსტი დაწერა, ან დაუშვათ მისი ლექციები ფსიქოანალიზზე, აქ ეს არაფერი არ იყო ცნობილი. არ და ფროიდის მიერ შექმნილი კონცეფცია ეს იყო სილა ადამიანისთვის, კაცობრიობისთვის, მე არ მეკუთვნის ეს ფრაზა, ხო? ეს ოქსილა, რომელიც მან გააცნა კაცობრიობას, მისი ნათქვამი სიტყვებია, ხო? ანუ ადამიანებს სხვა ტიპის საზრუნო სიტუაცია გაუხსნა ტკივილით. დღეს ახლა ფსიქოლოგი შეიძლება ზოგიერთმა ფსიქოლოგებმა რომ ფროიდის თეორიას არ ეთანხმება, მაგრამ მან იცის რომ ესეთი წარმოდგენა არსებობს. ეს წარმოდგენა თავიდან რომ წამოვიდა ჩვენ საზოგადოებაში და მან მიიღო ესე ვთქვათ გასოციალურდა ეს და შეარწია ყველა სოციალურ ფენაში, ნუ ზიზღი წარმოიშვა ფროიდის თეორიის მიმართ. დასავლელი ადამიანი ამას უყურებს როგორც კულტურის მემკვიდრეობის თეორიის ნაწილს და არის თავისთვის მშვიდად არის. ჩვენ კიდევ შევწავა განმანათლებლობის იდეები, საფრანგეთის რევოლუციის იდეები. როდის შეაღმოაჩინა ჩვენ რა სახით, რა ფორმით, რა სოციალიზაცია ჰქონდა მას? რამდენმა ადამიანმა იცის ეს იდეები, დემოკრატიის და ასე შემდეგ, ხო? გვიან ამანაც გვიან შემოაღწია და საერთოდ სექსუალური რევოლუცია ჰიპების 60-იანი წლები, ხო? ხო, მე დავიბადე 60-იან წლებში რა. გვიან დაიწყო აქ და სადღაც უკვე საბჭოთა კავშირის გადავარდნილ
შემდეგ ესეც ელიტის ნაწილია თქვა მას და არ მონაწილეობდა
ესეც ამაში მონაწილეობდნენ ყოფილი რაიკომის დინის შვილები, ცეხავიკების შვილები, რომლებსაც რაღაცა გამოხეული ჯინსის ჩაცმა შეეძლო და ასე შემდეგ, ჩემნაირი ოჯახის შვილი, მაგას
ვერ დაახლოებით. ცნობისტური ელემენტი იყო,
ცნობისტური ელემენტი, ეს არ იყო სოციალური მოძრაობა ქვევიდან წამოსული, როცა ახალგაზრდებმა თქვეს რომ აი სექსუალური რევოლუცია წავალ მამების კულტურისგან, ფულს არა, ძალაუფლებას არა, ვიცხოვროთ რაღაც კომუნება და ასე შემდეგ, ეს ქვევიდან არასდროს არ წამოსული. ყოველი ინტელექტუალური მოძრაობა, ყოველი სოციალური მოძრაობა არის ზევიდან, ინტელექტუალურად ზევიდან ინსპირირებული ჩვენთან. ეს არის პრობლემა და ქვევიდან მოძრაობა, გაბედული ადამიანი. ისე სახელმწიფო არაფერი არ არის გაბედული მოქალაქის გარდა. და საერთოდ გაბედულება უნდა ყველაფერს საფუძვლად. ამაშიც ორიგინალური არა ვარ, კანტის აზრს მიმეორებ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე იგი ეს არის კანტის აზრი გამოთვლილი მე-19 საუკუნის რაღაც იმაში, ხო? რომელიღაც წელს და ჩვენ დღეს ვიმეორებთ ამას, ხო? და ეს არის სწორედ პრობლემა. ეს არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა, რაც ოჯახებში არის.
ოჯახი, როცა საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის სახელმწიფოს მიკრომოდელი და ასე შემდეგ, ანუ ოჯახში პროექცირდება და უშუალოდ ზოგადი სახელმწიფო რაღაცა ტენდენციები და მიმართულებები, ანუ რაღაცა ხელისუფლების ქცევა და ასე შემდეგ. თუ პირიქით სახელმწიფო რაღაცნაირად პასუხობს ოჯახის, აი ოჯახების რაღაცა მოთხოვნებს, ინტერესებს და ასე შემდეგ, აი როგორ,
ესე იგი, თქვენ ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით. ანუ სარკისებურად აისახავს თუ არა ოჯახი დავშათ სახელმწიფოს და ასე შემდეგ და
სახელმწიფოში. ანუ სარკისებურად
ასახავს არა აქვს ესე პირდაპირ ასახვა, ჩვენ ალბათ ვერაფერში ვერ დავინახავთ, მაგრამ მაგათა ზოგიერთი ქცევის მოდელი, ძალადობის მოდელი და ასე შემდეგ, თუ კი ეს არის ესე იგი ასე დეკლარირებული და ასე შემდეგ, ეს ადვილად შეიძლება განახორციელოს, იმიტომ სახელმწიფოში ძალადობის განხორციელებლები მაინც ვართ მამაკაცები, იმიტომ ჩვენ ვართ იმ ინსტიტუტებში წარმოდგენილი ძველი გენდერული სტერეოტიპით, რომ კაცი უნდა იყოს საჯარო ფიგურა, ხოლო ქალი უნდა იყოს პრივატული ოჯახის ესე იგი არსება. აი ეს დამოკიდებულება რადგან და პოლიტიკაში არიან კაცები. ცხადია, რომ ბუნებრივია მამაკაცმა ადვილად შეიძლება ეს მოდელი, რომელსაც დაუშვათ სახელმწიფო და თუ აკეთებს ასეთ რამეს, გადაიტანოს საკუთარ პირად პრაქტიკაში. მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ყოველა 100%-ით კესებრი ასახვა არსებობს.
დიახ,
ეს არ შეგვიძლია თქვა, მაგრამ არის ეს მიბაძვა ადამიანებს აქვს ერთი უცნაური თვისება, რომელიც ჩვენს არსებობას და სოციალურობას უზრუნველყოფს ამავე დროს. ეს არის მიბაძვა, ჩვენ ბაძავთ ხოლმე.
და
გასაგებია, რომ თუ სახელმწიფოში არის ძალ განა ნაციზმის დროს მამაკაცებს ოჯახში ურთიერთობის სხვა მოდელი ექნებოდათ, ვიდრე იყო დაუშვათ გერმანიაში პოლიტიკაში, იყო ძალადობა ექნებოდა ქალებზეც ალბათ, ხო?
ხო, ანუ სახელმწიფო და პლუს რა, ტრადიციები, რელიგია, აი რა ფაქტორები მუშაობს კიდე აი ოჯახური, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების დაალაგებაში.
დიახ. რა შეუძლია პოზიტიური როლი შეასრულოს ან რა განსაზღვრავს, ხო? რასაკვირველია, ყველა კომპონენტი რელიგიიდან გამომდინარე, ასე
ვთქვათ, მამის ინტერესი, რაღაცა ის მშობლების.
ეს რაშია საქმე, თუ ასე ვიტყვით, რომ ესე იგი, ცხადია, რომ რელიგიაში არის არსებითი ნაწილი და არის ტრადიციის ნაწილი. რამ ჩვენი ეკლესია ორივე სამყარება, როგორც რელიგიურ ტექსტებს, ასევე ტრადიციასაც, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რაღაც ნაწილი ტრადიციისა, რომელიც გადმოცემით არის მოცემული და უშათ და არამ და უშათ სახარებისეული ან ასე შემდეგ, გარკვეულ პრობლემებს ქმნის ხოლმე და ეკლესია ზოგჯერ ჭირდება გადახედოს დატოვოს არსებითი ნაწილი. ეკლესია ოჯახს უყურებს როგორც ცირე ეკლესიას და ეკლესიას აქვს მაღალი რესპექტი და პატივისცემა ოჯახის მიმართ. ეს არის ოჯახის ხარდამჭერი ინსტიტუტი, რადგან ოჯახში ხდება ადამიანის ფორმირება,
მისი სულიერი ფორმირება.
ოჯახში ინდივიდებში, აი რა შეეხება დაუშვათ რომ როცა პავლე მოციქული იწვის მამაკაცია, მაგრამ ამ სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ უნდა ვთქვა რომ ოჯახში მამაკაცია არის ოჯახის თავი, ქალი პატრიარქი და ასე შემდეგ და შემდეგ. Ну, პრინციპში მაინც ესე იგი, მამაკაცის როლი ესე გამოკვეთილია, მამაკაცის წამყვანი როლი, თუმცა ქალის პატრიარქია არის ესე იგი ხაზგასმული ამავე დროს. მაგრამ ჩვენ
როცა მე ეს ტრადიციები დავდება, მე ქალის
ახლა ამას ემატება, ამ წარმოდგენას, ამ ეკლესიის მიერ ესე იგი მოდელს ემატება ყოველდღიური პრაქტიკა, გადაჭარბებები და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ მოდელს, რომელსაც ქვია უმწერატესი მამაკაცი, ხოლო ქალი უმცირესი როლით ესე იგი საზოგადოებაში და ამას ემატება კიდევ ის, რასაც ქვია, ნუ ძალადობა აქედან გამომდინარე, რომ ერთს ვიღაცას აქვს მეტი უპირატესობა. ეკლესია შეუძლია პოზიტიური როლი ამაში შეასრულოს, ეკლესია ვერ გადახედავს თავის საწესებს, ბუნებრივია, ის ვერ დააყენებს აგებს. დასავლური ეკლესიიდან რაც მე ვიცი და გამიგია, ეს არის ოჯახის და მე მგონი მართლმადიდებლური ეკლესიაც ამას აქვს უაღრესად პატივისცემა და ორივე პიროვნების ესე იგი პატივისცემა და ოჯახის ოჯახთან ჩერდება ეკლესია, პიროვნება და ოჯახი, ოჯახი არის ეკლესია და მასში არიან პიროვნებები და რაც შეეხება თანამედროვე ესე იგი მიდგომას, ეს არის ადამიანის უფლებები, ხო? პრობლემა ის არის რომ ქალებს პრინციპში
შეუძლია თანამედროვე მიდგომები საქართველოსიც ეხლა აი თანადროულად შემოდის, აი როცა საუბრობდით იმაზე რომ რაღაცები გამოვტოვეთ, ის რომ ეხლა ადამიანის უფლებები მოდის, ეხლა ჩვენ ანუ ამას ვეწევით, აქ ვართ ეხლა რეალურად,
ჩვენ ესე იგი თანამედროვე ტექნოლოგიები დაწევის შესაძლებლობას იძლევა მეფხედულობაში, მაგ სოციალური ქსელები, დასავლის სისტემები, ადამიანი შეუძლია არაჩვეულებრივ თვითგანათლება მიიღოს ინტერნეტის მეშვეობით თუნდაც, ხო? და მე რითი თქვა მინდა რომ ჩვენ კი ერთდროულად მიმდინარეობს ეს პროცესები, მკინეული პროცესია, სადღაც მძიმე ადგილებს ვაწყდებით ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. და ჩვენ შეგვიძლია ამას დავეციოთ, მაგრამ ამისთვის საჭიროა ყველა ტიპის ხელშეწყობა, ესე იგი და უბრალოდ გაბედული ადამიანების აღზრდა. ქალებს შეუძლიათ საკუთარი თავის დაცვა პრინციპში, მაგრამ კულტურა და სტანდარტი შეშინიათ და ასე შემდეგ და ვერ ამბობენ ხმა მაგას ადგეს. არ არის სინამდვილე და ქვეყანა ისეთი მართლობის სისტემა, სადაც ყველას პოლიციელი ეყოლება. ვერ დააყენებ ყველგანს პოლიციას. ავტორიში ვერ შეეყვან პოლიციას. ვერ გაჩხეკა მოქალაქეს, რომელიც შენობაში შემოდის, ხო? აიღო საში, შემოვიდა შენობაში, გაჩხეკეს უფლება არ აქვს და დაახალა ვიღაცას იარაღი. მაგალითად, ესეთი სურათი რომ წარმოვიდგინოთ რა? არ არსებობს.
წარმოვიდგინე, აბა უნდა პრაქტიკულად რეალობა.
ნუ, რეალობაა უკვე, მაგრამ ვერც გააკეთებ ამას, ვერ დააყენებ ყველგან პოლიციას, ხო? და როცა არის კაზუსი და შემთხვევა არის, ესე იგი ადამიანებმა უნდა თქვან ხმამაღლა პრობლემაზე რა. ჩვენ გავუგებთ ერთმანეთს, როცა ვილაპარაკეთ პრობლემაზე, როცა ხვდებით რომ მუქარა და ქალბატონებს მე ესე იგი ну, ესეთი სამყაროა რა, ესეთი სამყაროა, იმიტომ რომ თუ თავდაცვაზე გადადის ქალი, საზოგადოება მას ზურგში აქცევს, ამის ეშინიათ ქალბატონებს. რომ იტყვის, რომ მე რამდენჯერ მოვისმინე რამდენიმე ტაქსის ძღოლისაგან, რომ რაღაცა ექნებოდა დაშავებული და თურმე მე Facebook-ში არა ვარ, მაგრამ ჩემ მეგობრებს ვეური ვარ, რომ 119 რას გიქვირსო, ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ამბობს. აი, რას ნიშნავს ფრაზა, ალბათ დააშავა ქალმა და ამის გამო, ну, ცხადია.
რას ნიშნავს ესა საინტერესო, რას ნიშნავს ეს, რომ ხშირად მართლა
აი, არის არსებობს მამაკაცური კოდექსი ქალის ყოფის, არსებობის ცხოვრების მოდელის და ასე შემდეგ და ეს მოდელი დაარღვია კაცი რას ვიტყვით ამა ჩვენ. Ну, არისო რა ესეთი ქალი, რომელიც ჩემს მოდელს და პატრიარქალურ მოდელს ყოფისა შეესაბამებოდა და ეს არის დანაშაული. დანაშაული თუ არსებობს, ქალი დანაშაულიც არსებობს და კაცის, მაგრამ ეს არის ზოგადად ადამიანის დანაშაული და არა გენდერული დანაშაული, ასე ვთქვათ. ჩვენ ყოველთვის ქალი ასე არ უნდა ექცეოდეს, კაცი ასე არ უნდა ექცეოდეს. ყველა კულტურაში არსებობს ქალური და კაცური როლები. მე როლების წინამდე მე უფლების თვალსაზრისით საუბრობ ამაზე, რომ მართალია ქალს შეიძლება თავისი როლი ბუნებრივადაც ჰქონდეს, არჩეული და ცოტა ურთიერთობაში ქალი შეიძლება ამოდეს, იცი რა, ჩემო მეგობარო, ჩემო მეუღლე, ქალი ეუბნებოდეს კაცს, მე არ მინდა საზოგადოებრივი აქტიურობა და რაღაცა, მე მყავს შვილები, გამზრდი ამ შვილებს და მათთან ყოფნა მიხარ. ეს არის შეთანხმების ამბავი.
მაგრამ ეს ეს თავისუფლება არჩევანის
და ეს ვირჩევს ადამიანს, ხო, მაგრამ თუ ამას მე შენ ძალით მიკეთებ და ასე მეუბნები აქ უნდა იყო 5 საათზე, 2 საათზე აქ უნდა იყო და ასე შემდეგ. ბიჭებს ერთ მორალს ვეუბნებით რა. მე მგონდა ჩემი პირადი ურთიერთობაში ეგეთი რაღაცა, რომ ჩემს ოჯახში, ჩემს ერთ-ერთ ესე იგი, ჩემს მშვილ გოგონას გატყობაც მეც საქმეს ავალებდა რა, ჩემი ძალი. მე არასდროს არ ჩავლებ რა, ჩემი ძმის და ჩემი ძმის ურთიერთობაში, მაგრამ ну, თამრიკოს მაგალითად უნდა მოეწესრიგებინა ირაკის დასასრულთან და მე გამოვთქვი პროტესტ ჩემს დასახელზე, რომ არა მეთქი რა, თამრიკო. მივაჩვია
ეს და
Radio თავისუფლება FM 107.4.
სახალხო დამცველმა უჩანანოაშვილმა პარლამენტ მიმართა განსაკუთრებული მსჯელობის საგნად აქციას ქალთა მიმართ ძალადობის საშიში ტენდენცია და უახლეს ხანში მიიწვია საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წევრები. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ვანო მერაბიშვილს ხუთწლიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული სხვის იქონების უკანონო დაუფლების და დასაქმების სახელმწიფო პროგრამაში აღმოჩენილი დარღვევების ბრალდებით. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ყოფილი ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმეზე. მას დასაქმების სახელმწიფო პროგრამაში დარღვევების გამო 50,000 ლარის ჯარიმა აქვს შეფარდებული. 4 ადამიანი, მათ შორის საფრანგეთის უმსხვილესი ნავთობკონცერნის ტოტალის პრეზიდენტი კრისტოფ დე მარჟერი დაიღუპა მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტში, სადაც მცირე ზომის კერძო თვითმფრინავი ფალკონი აფრენისას შეეჯახა თოვლის საწმენდ ავტომანქანას. გამოძიება ძირითად ვერსიებად განიხილავს ხმელეთზე ტრანსპორტის მოძრაობის წესების დარღვევას, პილოტის ან დისპეჩერების შეცდომას და არახელსაყრელ ამინდს. მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტში მომხდარი კატასტროფის გამო წუხარება გამოთქვეს საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტებმა ფრანსუა ოლანდმა და ვლადიმირ პუტინმა. მათ კატასტროფის შედეგად დაღუპული კრისტოფ დე მარჟერის ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრეს. მსოფლიოში ყოველ 5 წუთში ერთხელ ძალადობის შედეგად ერთი ბავშვი იღუპება. ინფორმაცია მის შესახებ გაეროს ბავშვთა ფონდმა UNICEF-მა გაავრცელა. მას საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა ბავშვთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის ახალი საშუალებები გამოძებნოს და შესაბამისი კანონმდებლობა გაამკაცროს. ოფიციალური ვიზიტით იაპონიაში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. დღეს ის ტოკიოში შეხვდა საგარეო საკითხებში იაპონიის სახელმწიფო მინისტრს მინორუ კიუჩის და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს.
დაუბრუნდით ისევ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. მემზარჯ გერენაია სოციოლოგი არის ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით ოჯახზე, ოჯახის სოციოლოგიაზე, ასე ვთქვათ. და მემზარ, ერთ კითხვასაც დაგისვამთ და შემდეგ უკვე თამარ კორძაიას შემოვიყვანთ ეთერში, დეპუტატს. სხვაობა და არის თუ არა აი ურბანულ ოჯახებსა და ქალაქის ტიპის ოჯახებს შორის, არ ვიცი, ტრადიციების თუ ბევრი სხვა, ან ზოგადად მათი როლის და მნიშვნელობის თვალსაზრისით?
ცადია, რომ ყველა კულტურაში სოფელი და სოფლის გარემო, აგრარული გარემო, რურალური გარემო ყოველთვის არის უფრო ტრადიციული, ხომ? უფრო ნაკლები კონფლიქტები, სოციალური კონტროლი უფრო მეტია სხვათაშორის. ადამიანები იცნობენ ადამიანებს პირისპირ და ასე შემდეგ, და მთელი სოფელი ერთმანეთს იცნობს. ამიტომ საზოგადოების კონტროლი ერთმანეთზე უფრო ძლიერია და უფრო ტრადიციულია სოფლის ცხოვრება. რაც შეეხება ქალაქს, ქალაქი გამორჩევა ანონიმურობით და მეტი თავისუფლებით. დიდი ქალაქი ადამიანს ათავისუფლებს, არსებობს ასეთი გამონათქვამი. ქალაქი ადამიანს ათავისუფლებს, ამიტომ ქალაქში მეტია თავისუფლების ხარისხი. მაგრამ არის კი ქალაქი, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ის ქალაქი და ნიშნავს თუ არა ის ქალაქს და არც თუ არა მას ქალაქის უფლებ. ჩემი უფროსი თავის, ჩემზე უფროსი თავის თბილისელები მისტერიან თბილის. ყველანი ერთმანეთს ვისნობდით, ამბობენ ისინი და რა კარგი იყო, აი ეგ იყო ქალაქი. და ქალაქი კი არ იყო, ეგ სოფელი იყო. და ახლა დღეს ვერიტანენ ამ, ესე იგი, მრავალფეროვნებას, რომ უცნობი ადამიანები არიან, რომ გამუდმებით ჩივიან იმაზე, რომ ვაკეში ტოდულებმა იყიდეს სახლიკი და გამოვიდნენ რაღაცეები და ნამდვილი ვაკელები, ესე იგი, წავიდნენ სადღაც და ასე შემდეგ. აი ეს დამოკიდებულება სამყაროსადმი არის სწორედ ის, რა არის სოფლური სამყარო. და ამიტომ ჩვენ ქალაქი არც გვაქვს რეალურად. კი, აქ შეიძლება უკეთესი ინგლისური ისწავლო, ან დავუშვათ რაღაცა, კიდე ვიღაცა ადამიანი დადიოდეს, რომელიც ქალაქს განასახიერებს, იცის რა არის ქალაქი და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი უმალ გამონაკლისები არიან. და ანუ ჩვენ არა გვაქვს ისეთი ქალაქი, რომელიც მოხარშავდა ადამიანს ქალაქში და მისგან გამოიყვანდა ურბანულ ქალაქურ ტიპს. ეს თბილის არ შეუძლია და დაეთბილისელება ჩამქოლოდ ამის გამო. ეგ არის ტყუილი თავისი ცნობური თეატრალური გარემოთი, რომელიც სრულებით რაღაც ისა მოგემა თავი დავანებოთ. ამიტომ აქაც პრობლემები, იგივე ტიპის პრობლემებია, რაც არის სოფლად ოჯახებში პრაქტიკულად. თუმცა ახლა შეიმჩნევა დინამიკა, რომ ახალგაზრდები ბევრად თავისუფლები არიან, ბევრად აკვირდებიან თავიანთ ცხოვრებას, არჩევანს, ასე თქვა, გოგონებს შეუძლია თავიანთ თავის დაცვა ბიჭებისაგან, ასე თქვა. Ну, да, კარიერა, განათლებისგან ტოლვა და ასე
შემდეგ. ეს ტექნოლოგიებს.
ბატონო,
ტექნოლოგიებს მოაქვს აი ქალაქებში.
ეს მოაქვს იმას, რომ თანამედროვე ტენდენცია სოფლიოში არის განათლების ტენდენცია. ყველგან განათლებას ეთქვენ, რომ განათლება არის თანასწორობის და ლუკმაპურის მოპოვების და სოციალური თანასწორობის და რაღაც ტიპის ცხოვრების საფუძველია. განათლებისგან ტოლვა თანაბრად აქვს ყველას და მადლობა ღმერთ, ჩვენი კულტურა არ აღკოლებს ამაში გოგონებს. ჩვენ უფრო მძიმე შემთხვევა გვაქვს, მაგალითად აზერბაიჯანულ თემში. ხო, როცა აზერბაიჯანელ გოგონას ოჯახიდან არუშებენ თბილისში იმისთვის, რომ ისწავლოს, მაგალითად, ეგ საქმეც მისახედია. ჩვენ აკი ლაპარაკობთ ამაზე, მაგრამ იქ საერთოდ არ ვიცით რა ხდება. და ერთი ორი გამოვლინება იყო კიდევაც და ჩვენ ნახეთ ყველამ, რომ ბავშვი გოგონა რო გაიტაცეს პატარა,
ესე იგი ყარასულო ესეთი შემთხვევები კახეთში.
კი, საქართველოშიც არის, მაგრამ ნუ ისინი
ბევრი
მე ამას არაფერი მე ვამბობ, რომ იქ უფრო ტრადიციულად არის ეს და მეტი კონტროლის ქვეშ არის ვიდრე თბილისში. Спиришь прометий.
Эмза, огромное спасибо, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ეხა ჩვენ თამუნაკორძაია შემოგვერცება, რამდენიმე წუთში დაგველოდეთ და გავაგზავნებთ მასთან საუბარს. ეზარ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
Without a doubt.
დაუბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. თამარ კორძაია, პარლამენტის დეპუტატი, შემოგვიერთდა გადაცემაში. მოგესალმებით თამარ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ემზარ ჯერენაია სოციოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ოჯახზე ვსაუბრობდით მანამდე, ოჯახზე როგორც სოციალური ინსტიტუტზე, რადგანაც ეს თემა ძალიან აქტუალური გახდა, მით უფრო ამ ძალადობრივი ფაქტების გახშირების გამო იმ სავალალო ძალიან უხეში და ცუდი, მაგრამ მაინც სტატისტიკის გამო, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დაგროვდა 23 მოკლული ქალი. გუშინ თქვენ გამოეხმაურეთ ამ საკითხს და რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქცენტი დასვით. როდესაც პირველ რიგში თქვით, რომ კანონის გამკაცრება ერთმნიშვნელოვნად არ არის გამოსავალი, მაგრამ შესაძლოა სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდეს ცალკე მუხლი ფემიციდის შესახებ. ასევე ისაუბრეთ თავშესაფრების თაობაზე, როდესაც ეს არ არის მხოლოდ პანაცეა და გამოსავალი და არც ერთი თავშესაფარი ამას არ ეყოფა და ვერ დაიტევს. სანამდე თამარ დავიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა რომ ეკა ქევანიშვილი, ჩვენი კოლეგა, ჩავრთოთ ახლა, რომელიც ესწრება პერფორმანსს, რომელიც სახელმწიფო კანცელარიასთან იმართება, სოფო კილასონია მართავს, მიმართული არის ეს ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ, იმ სტერეოტიპების წინააღმდეგ, რომელთაც გაჟღენთილია ასე ვთქვათ ჩვენი სივრცე. მოუსმინოთ და შემდეგ დავიწყოთ საუბარი თქვენის ნებართვით. საპურის ერთგჭირდება. ეკა, გესმის ჩვენი ხმა?
კი, მესმის. თქვენ როგორ გესმის ჩემს?
ჩვენც კარგად გესმის, დიდი მადლობა. ეკა, დასრულდა თუ არა უკვე ეს პერფორმანსი, სადაც ეს, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა, ეს აქცია პროტესტი, სადაც იმყოფები და რა შეგიძლია რომ გითხრა, რა ითქვა, ასე ვთქვათ, რა ფორმით გააპროტესტეს ეს ბოლო დროს ქვეყანაში სავალალო მდგომარეობა?
მოგესალმებით, მოგიყვებით. აქცია ჯერჯერობით არ დაშრილოთ, თუმცა პერფორმანსი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. აი, რამდენიმე წუთის წინ რომ აღმოჩენილიყავით მთავრობის კანცელარიის წინ, ნახავდით თქვენ აი ამ სურათს, აქ შეკრებილი ხალხი, ქალები და მამაკაცები თვალ და პირ აკრულები იდგნენ აი აქ მოედანზე და ახმაურებდნენ, ასე ვთქვათ, სამზარეულოს ატრიბუტიკას, მათ ხელში ეჭირათ პატარა ქვაბები, ჯამები, კოვზები და აი ამ ხმაურით გამოხატავდნენ საკუთარ პროტესტს. აქციას ერქვა ხალის ხმა, როგორ და სად და რა ფოთხმაზე უნდა ისლოდეს ეს ხმა, მათი პროტესტი, როგორც უკვე იცით, მიმართული იყო.
მაგრამ ხალის პროტესტი სამზარეულოდან, რაღაც რადგან სამზარეულოს, ასე ვთქვათ, ინვენტარი ახსენე. ანუ
კი, ასე შეიძლება ითქვას, ეს ინვენტარი შემდეგ მათ მიიტანეს და ეს კანცელარიის შენობის წინ, ასე ვთქვათ, დაყარეს, შეიძლება ეს თქვათ გამოვიყენო. აი, უფრო მეტ სამი შესახებ, თუ რა მოტივაციით მოვიდა ამ აქციაზე, რას ვთქვათ აპროტესტებდა და რატომ მიიღო საერთოდ მონაწილეობა. აი, თვითონ გეტყვით, ერთ-ერთი მონაწილე ნინო დანელია დგას ახლა ჩემს გვერდით, ნინო, და შეგიძლია მასაც გაესაუბრო, რა მოტივაციით მოვიდა ის ამ აქციაზე.
დიდი მადლობა, ნინო, გესმით ჩვენი ხმა?
ნინო,
ძალიან გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. დიდი მადლობა. ჩვენს ახლა სტუდიაში თამარ კორძაია ყავს კიდევ სტუმრად, პარლამენტის დეპუტატი. ერთად გისმენთ, ასე ვთქვათ, და გისმენთ ახალ მაყურებელს.
ალბათ, თამარს თქვენ და თქვენს მსმენელებს.
ნინო, მოგესალმებით ჩვენს კიდევ ერთხელ. მოდით მოგვიყევით, რატომ მიხვედით, რამ მიგიყვანათ მანდ, რამ მიგიყვანათ ამ აქციაზე და იზიარებთ თუ არა სათქმელს ასე ამ ფორმით და შეუძლია თუ არა ამ საზოგადოების ერთიანობას შეცვალოს რაღაცები? აღარ დავაკონკრეტებ რა უნდა შეიცვალოს.
კი, რომ არ ვიზიარებდე, ბუნებრივია, არც მივიღებდი მონაწილეობას და მოვედი აქ ალბათ როგორც ყველა ის ადამიანი, რომელიც ახლა აქ არის კანცელარიის წინ არის შეკრებილი იმისათვის, რომ გავაპროტესტოთ ის როლი, ის ფუნქცია, რომელსაც პატრიარქალური საზოგადოება ანიჭებს ქალს, რომ ის უნდა იყოს ბრმა, ვერ უნდა დაინახოს რა ხდება მის გარშემო და თუ და ვერ უნდა აღიქვას რა ხდება მის გარშემო და თუ აღიქვამს, მაგ ხმა არ უნდა ამოიღოს არავითარ შემთხვევაში, უნდა იყოს მორჩილი უხმო ადამიანი, რომელიც სახლში იფუსფუსებს მხოლოდ. და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ჩვენი აი სწორედ ჯამჭურჭელით, ქვაბებით, ყოვზებით ვეხმაურა იმისათვის, რომ როგორღაც ხელისუფლებამ გაიგოს ამ ქალების ხმა. ჩვენ ასევე აქ მოვედით იმისათვის, რომ გავაპროტესტოთ ის გაუგონარი განცხადებები, რომლებიც ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან გვესმის, კონკრეტულად გასაკვირველი პირველ რიგში გორიხმ სწორედ იუსტიციის მინისტრ ქალბატონ ცულუკიანს, რომელმაც ჯერ თქვა, რომ კრიმინალი არ მომატებულა მხოლოდ ესე იგი ქალების მოკლა გაიზარდა, მოკლის რაოდენობა გაიზარდა, შემდეგ მან თქვა რომ ესე კაცები დაწინაურდნენ ამ საქმეში და ეს არ არის ოლიმპიადა სამწუხაროდ და მას ეს უნდა ესმოდეს ძალიან კარგად, ძალიან მსხვენია რომ ჩემი ქვეყნის ერთ-ერთი მინისტრი სწორედ ეს ადამიანი არის. ასევე არაფერი არ გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრომ იმისთვის რომ მოეხდინა პრევენცია მაშინ როდესაც მას მიმართეს არაერთხელ დახმარებისთვის ქალებმა და სწორედ აქედან წარმოიშვა ეს ერთ-ერთი კამპანიაც რომ მე აეროზოლი ვერ დამიცავს მართლაც მე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა დამიცვას და მის წარმომადგენლებმა ასევე შეგახსენებთ დეპუტატების განცხადებებს ერთმა თქვა რომ ხალბატონმა ეკა ბესელიამ და ეს კიდევ უფრო ესე იგი ჩვენთვის არის წარმოუდგენელი და მტკივნეული იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და მან ის კი არ თქვა რომ უზენაესი უფლება არის სწორედ სიცოცხლის უფლება და რომ ყველაფერი უნდა იღონოს იმისთვის რომ დაიცვა საქართველოს მოქალაქეების და ქალების უსაფრთხოება მან თქვა რომ ოჯახური ძალდობის უკან მიზეზები უნდა ვეძებოთ რა თქმა უნდა მიზეზები უნდა ვეძებოთ მაგრამ ფსიქოლოგებმა ეძებონ ეს მიზეზები ადამიანებმა ეძებონ სოციალურ მუშაკებმა ეძებონ ეს მიზეზები დეპუტატი როდესაც ხარ და ამხელა ასეთი მნიშვნელოვანი კომიტეტის თავმჯდომარე რა ხარ დამეხმარე მე იმისათვის რომ ჩემი სიცოცხლე იყოს უსაფრთხოდ მიზეზებს სხვა ადამიანებით მოძებნიან ასევე მე მახსოვს რომ ერთ-ერთ კერძო საუბარში ქალბატონმა თინახი და შალმა თქვა რომ ის ვერ დაარღოს რეგლამენტს და ვერ გამოიყენეს პარლამენტის ტრიბუნას ეს გასაგებია მე ძალიან კარგად მესმის რომ როდესაც ეს არის წერო როდესაც ასეთი ყვლელობა მოხდა ქალის შეიძლება თქვა პარლამენტის დერეფის გამოყენება ბრიფინგისთვის იმისათვის რომ შენი აზრი გამოხატო
როგორი შეიძლება
მოძებნა და ამის გაკეთება აი სწორედ ამის გასაპროტესტებლად და აი ამ ხმის მისაწვდომად მოვედით დღეს თავრობის კანცელერიასთან მადლობს გამიყენე
უღრმესი მადლობა ნინო ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ხართ თამართან ერთადაც ვეცდებით და ასე ვთქვა გავაანალიზოთ იგივე საკანონმდებლო ორგანოს როლი მნიშვნელობა ამ საქმეში ასე ვთქვა დაგვეხმარეთ კიდევაც იმ აქცენტების დასმაში რომელზეც დღეს საუბარი გვექნება დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებ ნინო დაგემშვიდობები დიდი მადლობა აქ ბევრი აქცენტიც დაისვა ხა ასე ვთქვათ შეგვიძლია პირველ გამოვეხმაროთ კიდევაც ასე ვთქვათ თამარ საკანონმდებლო ორგანოს როლი ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ასე ვთქვათ როლზე და მნიშვნელობაზე იყო აქცენტებზე როგორ უნდა ისაუბროს იგივე ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ და შემდეგ მედებებზე გადავიდეთ
დიახ პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ საკანონმდებლო ორგანოს როლი არის ის რომ მან უზრუნოყოს ასე ვთქვათ ცხოვრებაში რეალურ ცხოვრებაში წარმოშობილი პრობლემების ადეკვატური სამართლებრივი ბაზა ანუ მან უნდა შექმნას კანონები რომლებიც ხელს შეუწყობს ადამიანთა კეთილდღეობას ეს და მათ უსაფრთხოებას
თუმცა კანონებში ისეთი დიდი პრობლემა არ გვაქვს შეიძლება
აღმოჩნდა ბოლო მოვლენება აჩვენა რომ ის ცვლილებებიც კი რომელიც ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონთ პაკეტში არის უკვე არ არის რელევანტური იმიტომ რომ მასშტაბები ძალადობა ისეთი მიიღო საქართველოში ქალთა მიმართ და საერთოდ ოჯახში ძალადობამ რომ ფიქრობ რომ დამატებითი ასე ვთქვათ სამართლებრივი რეგულაციები იქნება საჭირო ეს არის პირველი უპირველესი საპარლამენტო ფუნქცია თვალსაზრისით ეს რომ სამართლებრივი ბაზა გახადოს ადეკვატური იმისათვის რომ ასე ვთქვათ ხელისუფლებას აღმასრულებელ ხელისუფლებას შეეძლოს ეფექტიანად იმის აღსრულება რასაც ეფექტიანად მუშაობა პრობლემის ასე ვთქვათ ძალადობის დასაძლევად მეორე ფუნქცია რა თქმა უნდა ჩვენი არის ის რომ გავაკონტროლოთ ხელისუფლება აღმასრულებელი თუ რამდენად სრულყოფილად ასრულებს ის მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს ამიტომ მე ვფიქრობ რომ პარლამენტმა რა თქმა უნდა და თავის ასე ვთქვათ თუნდაც ასესიო ფორმატში და ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა მოსთხოვოს ვთქვათ აღმასრულებელი ხელისუფლებას ინფორმაცია თუ რა როგორ მიდის სამოქმედო გეგმების შესრულება რომელიც ეხება იგივე ადამიანის უფლებებს გენდერული თანასწორობის სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას ოჯახში ძალადობის ასე ვთქვათ სამოქმედო გეგმას რომელიც გაწერილია 2013-2015 წლებზე მე როგორც ერთი დეპუტატი შევლია თამამად ვთქვათ რომ ამას ვაკეთებ იმიტომ რომ ყველა დაწესებულებაში გაგზავნება განცხადებები და ეტაპობრივად მოდის ამიტომაც როგორც წესი ახლა შეიძლება რაღაც ტიპის შეფასება გავაკეთო რასაც ვხედავ გარეგნულად მაგრამ სრულპასოვანი და სრულყოფილი პასუხისგაცემა იმიტომ რომ შემიძლია როგორ ხდება და რა ხდება რომ ყველა საბუთი ყველა დაწესებულებისგან პასუხი არ მომსვლია და მე ვფიქრობ რომ ზუსტად პასუხის ჩემი პასუხისგელობის ნაწილი ის არის რომ კვალიფიციური კომენტარი გავაკეთო და ზუსტად თქო ვის რა აქვს გაკეთებული უფრო მეტიც მე ვთვლი რომ საჯარო დაწესებულებებმა უფრო სწორად ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გაამახვილოს 2015 წლის ბიუჯეტზე, იმიტომ რომ ჩვენ იცით, რომ პარლამენტი იხილავს უკვე პირველი მოსმენით შენიშვნები გადაეცა, ბიუჯეტი კიდევ შემოვა შესწორებული ვარიანტი პარლამენტში და აი ამ ეტაპისთვის შესწორებული ვარიანტისთვის აუცილებლად უნდა დაგვანახონ რამდენად ასახულია სამოქმედო გეგმების შესრულება ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ბუნებრივია უფლებების დაცვა ვერ მოხდება თუ ამას ბიუჯეტი სათანადოდ არ ითვალისწინებს და ამ სამოქმედო გეგმების განხორციელება შეუძლებელი იქნება თუ ბიუჯეტში სათანადო თანხები არ იქნება ვთქვათ გათვალისწინებული. ამიტომ ამ მიმართულებით მე ეხლა ამ საჯარო ეთერთაც ვთქვათ მოუწოდებ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ ბიუჯეტს გადახედონ ამ თვალით და გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ გუშინ ყველა ასე ვთქვათ იმუწყებას, რომელიც გენდერულ თანასწორობაზე არის ასე ვთქვათ პასუხისგებელი სამოქმედო გეგმის შესრულებას, გაუგზავნე ოფიციალური წერილი და მოთხოვე, რომ მომაწოდონ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. ეს არის ყოველდღიური მუშაობა საქართველოს პარლამენტის და ნამდვილად ფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს მუშაობის პროცესი და არა ვთქვათ ერთჯერადი აქციები, როდესაც სამწუხაროდ აი ასე თავზე დაგვატყდება მსგავსი ტიპის უბედურება, რაც ხდება საქართველოში. ამიტომაც მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ ამ რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას, იმიტომ რომ არ ვართ ნამდვილად არავინ იმდენად მიამიტებ, რომ ვთქვათ, რომ აი ახლა ჩვენი ესეთი საჯარო განცხადებებით ეს პრობლემები მოგვარდება და ვისა, ანუ ჩვენი ასე ვთქვათ რიტორიკა ამას გამოასწორებს, ამას ვერ გამოასწორებს ვერავითარი რიტორიკა, თუ ჩვენ სიღრმისეულად არ დავიწყებთ მუშაობას ამ საკითხებზე.
კი ბატონო, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თქვენ რომ მეგვი კანონის გამკაცრებას სხვადასხვა მიმართულებით თქვენ ფემიციდი ახსენეთ
ცალკე.
აი სათხედავთ ასე ვთქვათ გამოსავალს, იგივე ეს ნაწაი როგორი არგუმენტაციით შეიძლება შეეთავაზოს იგივე საყარო?
მარტივია, დიახ, რატომ უნდა შევთავაზოთ ფემიციდი ამ შემთხვევაში და რატო ვთვლი, რომ ეს გასათვალისწინებელია? ხშირად აი მაგალითად რას გულისხმობს თანასწორობა? თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანებს უნდა ქონდეთ თანასწორი შესაძლებლობები და კანონის წინაშე იყვნენ თანასწორები. ასე თუ ისე ჩვენი კანონმდებლობა ამ ნაწილში იცავს აი ამ კანონის წინაშე თანასწორობას და მაგალითად სისხლის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებული დანაშაული იძულება მისი პასუხისგებლობის სუბიექტი შეიძლება იყოს როგორც ქალი, ასე კაცი და ასე შემდეგ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რეალურ ცხოვრებაში ამ მუხლის ასე ვთქვათ გამოყენება არ ხდება მაშინ, როდესაც იძულებით ქორწინებასთან გვაქვს საქმე. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ უფრო ეფექტიანი იყოს კანონი და უფრო მგრძნობიარე ამ მოვლენის მიმართ, ნუ დავწეროთ, რომ იძულებით ქორწინება არის ასე ვთქვათ დანაშაული. ასე ვთქვათ კი არ არის დანაშაული და ეს ცვლილება შევა კანონში. მაგრამ აი ახლა აღმოჩნდა, რომ არ არის ეს მგრძნობელობა იმ კანონს არ აქვს მგრძნობელობა ქალის მიმართ, ასე ვთქვათ, ძალადობაზე, ქალის მკვლელობაზე. იმიტომ რომ ნუ ჩვეულებრივად რაღაცნაირად საუბარია იმაზე, რომ პასუხისგებლობის ფორმები არის უფრო მსუბუქი და ასე შემდეგ. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ ეს მგრძნობელობა რომ გავაჩინოთ კანონში, უნდა ავსახოთ ეს აუცილებლად კანონში. იმიტომ რომ უყურეთ რამ ამით ვინც გვამინდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კანონმდებლობა კანონის წინაშე თანასწორად განიხილავს ქალსა და მამაკაცს, ჩვენ და ამის პირდაპირ პროპორციული თანასწორი შედეგები არ აქვს. ანუ ქალი არ არის ისე დაცული ჩვენი რეალურ ცხოვრებაში, შესაბამისად ამიტომ უნდა გავზარდოთ კანონის გრძნობელობა და ამიტომაც მე ვთვლი, რომ კანონის გამკაცრება არ არის ასე ვთქვათ გამოსავალი. მე ვფიქრობ, კანონი ადეკვატური უნდა იყოს რეალობის და ამ მიმართულებით არის ბევრი ღონისძიება განსახორციელებელი. Ну, ერთ-ერთი არის ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის კოდექსში ვთქვათ ეს ფემიციდის მუხლის შეტანა. ახლა
მოდით აქვე გითხავთ, გაგაწყვეტინებთ თუ შეიძლება გასაგები ამ მიმართულებით კანონს და გუშინ ერთი აქცენტი დაისვა კიდევ თქვენს მიერ, რაც ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენება, ეს არის ეკონომიკური თავისუფლების გაზრდა, იმიტომ რომ სწორედ ალბათ აქ არის დიდწილად გამოსავალი ის, რომ რეალური დამოუკიდებლობა შეინარჩუნონ და შეძლონ ქალებმა. იმისთვის, რომ მართლაც თავშესაფრების იმედად არ იყვნენ შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებითაც რო ვთქვათ, თუ შეიძლება, აი როგორ რა ცვლილებები შეიძლება აქ კანონში შევიდეს საკუთრების უფლების, თუ აი რა კანონებში შეიძლება მივიღო ცვლილებები, რომელიც გაუმჯობესებს მდგომარეობას.
დიახ,
ჩქაროთ რადგან ცოტა.
ამ შემთხვევაშიც ხო, მაგალითების მოყვანას მაშინ არ დავიწყებ რა ხან დრო გვაქვს, ცოტა, მაგრამ მე ვთვლი რომ ქალი რომელსაც პირველ რიგში ალბათ ძალზე მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანია, იმიტომ რომ ქალებმა ნებაყოფლობით არ დაწერონ უარი საკუთარი წილზე მემკვიდრეობის, იმიტომ რომ ერ ისინი დაუცველი რჩებიან. ესეც იქნება ალბათ რევოლუციური ნაბიჯი, ესეც ბრძოლებს გამოიწვევს არა უკვე ცოლ-ქმარ შორის, არამედ და-ძმებს შორისაც, მაგრამ ეს უნდა გადალახონ, იმიტომ რომ საკუთარი ცხოვრება არ უნდა დაუთმოს სხვას. ეს არის საკუთარი ცხოვრების დათმობა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დაუცოს ტოვებს საკუთარ თავს, როდესაც უარს ამბობ რაღაც ეკონომიკურ გარანტიებზე. გარდა ამისა, მე ფიქრობ, ძალზე მნიშვნელოვანია დავფიქრდეთ გათხოვილი ქალის ქონებრივ გარანტიებზე, როდესაც უკვე ჩვენ ერთადერთი რაც სამოქალაქო კოდექსით გვაქვს, ეს არის ის, რომ მეუღლემ შეიძლება მოითხოვოს ქორწინებს, ანუ საერთო თანაცხოვრების პერიოდში შეძენილი ქონებიდან წილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი კანონმდებლობა სრულიად დაუცველს ტოვებს განქორწინების შემთხვევაში როგორც ბავშვებს, ასევე ქალებს. Да ай აქ არის რაღაც ცვლილება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ აი ხლა ზედმეტ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ მინდა რაღაც შეცდომა დაუშვა, მაგრამ ამ მიმართულებით ნამდვილად არის სამუშაო. თუნდაც აი ეს იდეა არის, მაგალითად თუ ოჯახი დაენგრა, ოჯახში ძალადობის ფაქტის დადგენის შემდეგ მაშინ მაინც უნდა არსებობდეს რაღაც გარანტიები ქონებრივი ძალადობის მსხვერპლისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ სრულიად დაუცვოს არ ვლაპარაკობ მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლ ქალზე. ძალადობის მსხვერპლი ყველა ოჯახში, სადაც ბავშვი არსებობს, არის ბავშვი უპირველეს ყოვლისა, და ამ ბავშვებსაც კი ვტოვებთ ყოველგვარი გარანტიების გარეშე. აი აქ მაგ ზუსტად აქ უკვე ვთვლი, რომ შეუძლებელია სახელმწიფომ აწიოს თქო თავშესაფრებით ამ პრობლემის მოგვარება, მოახერხოს ამ პრობლემის მოგვარება, და მე ვფიქრობ, რომ უფრო სხვა ტიპის გარანტიებზე არის ზრუნვა. თუმცა ამ პროცესში პარლამენტის წევრებსა და პარლამენტს ვფიქრობ, რომ უნდა დაეხმარონ სპეციალისტები, რომლებსაც უფრო ღრმა ცოდნა აქვთ ამ ტიპის საკითხებთან.
Модит майнц თავშესაფრების თემასაც შევეხოთ, თქვა ნაწილობრივ, ანუ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ პირველ ეტაპზე მაინც მნიშვნელოვანია იგივე დაფინანსების გაზრდა მიმართულებით თავშესაფრების, ან იქ ყოფნის ხანგრძლივობის გაზრდის უზრუნველსაყოფად სამთვიანი პერიოდი, რომელიც ქალს შეუძლია იგივე ძალიან ასე ვთქვათ მყისიერი რეაგირებისთვის დაუშვათ მიმართოს და ასე შემდეგ. აი რაოდენობა, არ ვიცი, დაფინანსება, იგივე ბიუჯეტში გარკვეული სოციალური ინტერესების გათვალისწინება ქალთა სასარგებლოდ, შეიძლება ამას ხელოვნურადაც მიიჩნევენ ხოლმე დაუშვათ ოპონენტები ან ქალთა უფლებების არადამცველები, მაგრამ მაინც აი რაღაცა ხელოვნური მექანიზმების შემოტანა მიგაჩნიათ თუ არა, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული პირველ ეტაპზე მაინც გამოსავალი?
Მე ვფიქრობ, რომ სიტუაციის სიმწოვიდან გამომდინარე ეს ერთგვარად შეამსუბუქებს მდგომარეობას, მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ, რომ გაცილებით უფრო მესამე მოსმენით როცა მივიღებთ ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონს, იქ არის სხვა ტიპის გარანტიები, მაგალითად მესაკუთრე მოძალადეს შეეზღუდება თავის საკუთარ, ასე ვთქვათ, საკუთარი საცხოვრისი სარგებლობა გარკვეული პერიოდით, რასაც სასამართლო დაადგენს და ასე შემდეგ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ყველა ღონისძიება არის დროებით, ეს იქნება თავში გავზარდოთ 5 თვემდე, ხო? ეს არის მაინც დროებითი ღონისძიებები, თუნდაც 9 წლამდე. ამიტომ უფრო სტაბილური და მყარი გარანტიების შემოშავების აუცილებლობა დავინახე ამ პროცესში. საბოლოო ჯამში, ახლა ბოლოს მოძალადეს, როგორც არ უნდა იყოს მოძალადე, მას აქვს თავისი საკუთრება და საბოლოოდ მას ვერ წართვით, ამიტომ შეიძლება დავდგეთ ამ საკუთრების გაყოფის, ასე ვთქვათ, რეალობის წინაშე, ხო? Მე ვფიქრობ ძალიან ბევრ ამ პრობლემას მოაგვარებს ეს იგივე საოჯახის დაგეგმარების თვალსაზრისით. ესე მარტივად ძოლს არ მოიყვანს ადამიანს, როდესაც ეცოდინება რა ტიპის სხვა პასუხისგებლობები შეიძლება არსებობდეს ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რა რისკები შეიძლება მოყვეს, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ამას დაუპირისპირდებიან საკუთრების უფლების ასე ვთქვათ ხელშეუხებლობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ისევ და ისევ ვამბობ, რომ ვთქვათ ამაზე რაღაც ტიპის მოკლევა აუცილებელია, რომ დავიწყოთ და მე პლუსები და მინუსები ავწოდოთ და იმის მიხედვით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება.
კეთილი, უღრმესი მადლობა თამარ. თამარ კორძაია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დეპუტატი, რომელთან ერთადაც საუბრობდით გამოსავლებზე და იმ საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე, რომელმაც სავარაუდოდ ან უნდა შეძლოს რომ დაიცვას ქალების უფლებები, ან ნებისმიერი ადამიანის, ვინც ასე ვთქვათ ოჯახში ძალადობა საწყდება. გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა დასასრულს უახლოვდება. პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.